Новини Радіо Свобода.
19:30 за Києвом і перед мікрофонами з випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про найголовніше. Юлія Тимошенко заявляє, що попередній уряд залишив в Україні безпрецедентний рівень інфляції в 17%. Залізничні квитки в Україні від нового року подорожчали майже на 10% за наказом попереднього уряду. У Криму триває пошук екіпажу болгарського судна, яке затонуло вчора. Опозиція Кенії вимагає провести нові президентські вибори. У Туреччині затримали 4 підозрюваних у причетності до вчорашнього вибуху. Білоруська влада заборонила опозиціонерові виїздити з країни. Про ці та про інші події детальніше. Юлія Тимошенко заявляє, що попередній уряд залишив в Україні безпрецедентний рівень інфляції в 17%. На робочій нараді з представниками низки міністерств і урядових відомств на тему пошуку механізмів, як зупинити ці інфляційні процеси, прем'єр-міністр наголосила, що їх треба зупиняти терміново, але так, щоб не порушувати вимог вступу України до Світової організації торгівлі. Залізничні квитки в Україні подорожчали майже на 10%. Із нового року набув чинності наказ про це Міністерства транспорту і зв'язку, виданий у жовтні. Колишній міністр транспорту Микола Рудьковський напередодні вересневих парламентських виборів заявляв, що збирається скасувати цей наказ, але так і не скасував. Тепер він звинувачує новий уряд у тому, що цей наказ не скасований. Уряд України розпочне тотальну перевірку всіх шахт. Як заявив міністр вугільної промисловості Віктор Полтавець, перевірятимуть не лише безпеку праці. Одразу після різдвяних канікул фахівці почнуть досліджувати і роботу керівництва вугільних підприємств. Тендерна палата надіслала президентові і прем'єр-міністрові матеріали перевірок держзакупівель компанії «Нафтогаз України». Як повідомив голова правління тендерної палати Володимир Лаба, на його думку, представники попереднього керівництва «Нафтогазу» були, цитую, причетні до махінацій із державними фінансовими ресурсами і дезінформують нове керівництво компанії. Днями прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляла, що «Нафтогаз України» довели до межі банкрутства. У Криму триває пошук екіпажу болгарського судна, яке затонуло вчора в Азовському морі на півночі Керченської протоки. На кримському узбережжі Азовського моря працюють 11 пошукових бригад загальною чисельністю близько 100 осіб. У морі поблизу мису Казанти працює морський буксир «Нептунія». Водночас через погану погоду в повітря неможливо підняти пошуковий вертоліт. На борту судна «Ванеса» під прапором Болгарії перебували 11 осіб, 10 болгарських моряків та один український лоцман. Наразі вдалося врятувати одну людину і підняти тіла ще двох. Доля решти 8, в тому числі українця, залишається невідомою. Цього року на православне Різдво у Дніпропетровську вперше почують, як звучить найбільший у регіоні бронзовий дзвін вагою в 2 тонни. Його встановили та освятили на дзвіниці одного з найбільших дніпропетровських храмів – Свято-Преображенського собору, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Привезли до Дніпропетровська із Воронежа, де його вилили на заводі. Виріб виготовили зі спеціального сплаву бронзи, що на 80% складається із міді і на 20% із олова. Саме така пропорція має забезпечити неповторне звучання дніпропетровського дзвону і малої октави. На самій верхівці дзвіниці 2-тонний дзвін приладнали на міцну металеву основу. Цю конструкцію проєктували окремо. Настоятель церкви отець Ярослав стверджує, 200-річна храмова будівля витримає навантаження. Свого часу Преображенський собор у Дніпропетровську мав найкраще у краї дзвіниці з 11 різноманітними благовістами загальною вагою понад 11 тонн. Однак ці дзвони повністю знищили за радянської влади. Тепер дзвіницю відроджують. До свята Трійці її планують обладнати ще кількома дзвонами, зокрема 6-тонним благовістом.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Опозиція Кенії вимагає провести нові президентські вибори. Партія «Помаранчевий демократичний рух» стверджує, що це має допомогти врегулювати ситуацію в країні. Лідер партії, колишній кандидат на президента Райла Одінга, вважає сфальсифікованими результати виборів, за якими переміг дотеперішній голова держави Мвай Кібакі. У Туреччині затримали 4 підозрюваних у причетності до вчорашнього вибуху в місті Діярбакирі, від якого загинули 5 осіб, близько 70 поранені. Білоруська влада заборонила опозиціонерові Анатолієві Лябецьку виїздити з країни. Опозиціонер називає таке рішення білоруської влади політичним. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Сьогодні гостем вечірньої свободи є предстоятель Української православної церкви Київський патріархат, патріарх Філарет. Доброго вечора, ваше.
Доброго вечора.
Владико, ми зараз говоримо з вами в період між 25 грудня за григоріанським стилем і 25 грудня за юліанським стилем. І багато православних питають, чи буде колись церква узгоджувати церковний календар з календарем громадянським. Дехто говорить, що це дуже добре, коли церква створює інакший простір, інакший від громадянського. Інші кажуть, що оця відмінність між громадянським календарем і календарем церковним постійно ставить православну людину в ситуації спокуси. І я вам переадресую це питання.
Церква переймається цим, тому що краще було б, щоб всі християни святкували Різдво Христове в один день разом. І на сьогодні православна церква, католицька церква і протестантські церкви святкують Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем, тобто за новим стилем. І тільки 5 православних церков – Єрусалимська, Російська, Українська, Грузинська і Сербська – церкви святкують 25 грудня, але за старим юліанським календарем. Чому оці 5 церков не святкують разом з усім християнським світом? Причина в тому, що люди, тобто православні християни Росії і України, не бажають переходити на новий стиль. Після 17-го року російська церква перейшла на новий календар і почали святкувати Різдво Христове 25 грудня за новим стилем. Храми були пусті. А 7 січня, тобто 25 грудня за старим юліанським календарем, були повні. Я був учасником всеправославних нарад із приводу церковного календаря. І там вся православна повнота обговорювала це питання. І ми теж були за те, щоб переходити на новий стиль. Але ми враховували настрої російської і української паствини. Ну, тоді була одна єдина церква російська. І ми прийшли до висновку, що буде те ж саме, що в 17-му році. Ми зараз утримуємося тільки по цій причині, що народ не підтримує.
Ваша святість, у цьому 2008 році виповнюється вже 1020 років від хрещення Руси. 1988 рік його називали наче другим хрещенням Руси. Дуже багато людей прийшли в храми. Мені розповідали київські священники, що вони по 30-50 людей дорослих хрестили в ці дні. Прийшло багато неофітів. Як вони змінилися за ці 20 років і як змінилася паства Української православної церкви за цей час?
Звичайно, що паство Української православної церкви в цілому і Київського патріархату, і Московського патріархату, і Автокефальної церкви змінилось. До храму прийшло багато молоді, багато дітей. Я зараз в Володимирському соборі спостерігаю, що приходять до храму кожної неділі люди з сім'ями, чого не було в радянські часи. Ось коли я спілкуюсь з ними, то я бачу, що серед цієї нової пасти, з одного боку, ті віруючі, які були таємними нікодімами, які віру мали, але займали у державі такі положення, які не дозволяли їм відкрито сповідувати віру в Бога. І тому вони були віруючими, але свою віру приховували. Тепер в часи свободи вони мають можливість відвідувати храми. Друга частина – це ті, які були щиро невіруючі. Але коли вони познайомились з духовною літературою, з Біблією, то вони поміняли свій світогляд. І це зовсім нова вже паства. Зараз в Україні відбувається таке духовне відродження, якого нема в жодній європейській країні. Тому ми зараз спостерігаємо велике будівництво храмів. За роки незалежності побудовано більше 3000 храмів. Це перше. Друге, що навернулись до храму ті, які свою віру приховували. І третє, що пішла молодь і діти. Але в той же час ми бачимо і негативні явища, які йдуть від Європи. телепрограми, реклами, псевдомузика, вона справляє негативне враження.
Ваша святість, а як іти до Європи і водночас зменшити оці впливи, які ви вважаєте негативними?
Справа в тому, що до Європи Україна повинна йти, бо Україна є європейська держава. Ми потребуємо там допомоги Європи в розвитку економіки, нових технологій і таке інше. Але в той же час не треба думати, що ми тільки прохачі в Європі. Ми можемо Європі і дати. І насамперед можемо дати їм духовність, якої Європі менше, ніж в колишніх республіках Радянського Союзу. Тому що ми за часи радянської влади відчули, що таке атеїзм, що таке бездуховність. І тому, пам'ятаючи все те минуле, люди навертаються до Бога і йдуть до храму.
Владико, щойно я говорив з одним французьким соціологом, який довго спостерігає за православними храмами, за паствою православною, за церквами православними в Україні. Він каже, що в храмах православних Московського патріархату дуже багато йдеться про антихриста і дуже мало про Христа. В Київському патріархаті багато йдеться про помісність, про національну церкву, а про Христа також мало. Чи це правда?
Ну, я б не погодився з тим, що про Христа не говорять в храмах Московського патріархату і в храмах Київського патріархату. Раз іде богослужіння, читається Євангеліє, виголошуються проповіді, значить про кого? Не про антихриста говорять, а говорять про Христа. Православна церква проповідує Христа, звершує таїнства православної церкви. Але, крім цього, я згідний тут з цим французьким другом, що в Московському патріархаті приділяють важливе значення приходу антихриста. Це так. І літератури по цьому питанню вони розповсюджують багато. В храмах Київського патріархату цього нема. Ми не стільки думаємо про антихриста, скільки думаємо про побудову в Україні однієї православної церкви. Для чого? Для того, щоб нам спільними зусиллями відроджувати духовність і проповідувати якраз Христа.
До речі, про помісну церкву. Наприкінці минулого 2007 року ієрархи вашої церкви зустрілися з предстоятелем Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом. Так. Це що, крок до єдності? Чи це просто такий жест, щоб ще раз продемонструвати, що ви відкриті? Які результати можуть бути цієї зустрічі?
Справа в тому, що це не просто такі випадкові зустрічі чи побажання там добра один одному. Це мета все-таки створити в Україні одну православну церкву. Як би не тяжко було, а це є перспектива православ'я в Україні. Не може бути православ'я розділеним дуже довго. Я розумію, що і серед єпископату Московського патріархату, і серед духовенства уже думка сформувалась, що вони живуть в Україні і будуть жити в Україні. Не будуть жити в якійсь новій державі спільній з Росією. Такої не буде. І вони це усвідомлюють. І оскільки вони живуть в Україні, то українцям треба все-таки єднатися в одну православну церкву. Бо ми із-за цього багато потерпаємо. Усвідомлення цього приводить їх до того, що треба з Київським патріархатом починати контакти, які б могли привести до творення однієї православної церкви. Але це не просто так. Тому що в Московському патріархаті в Україні за ці роки протистояння стільки наговорили один одному, що тепер тяжко відступити від того, про що говорили. І треба самому тепер себе переконувати, що ти раніше говорив не те, що треба. І це непросто. І тому я передбачаю, що в самому Московському патріархаті буде велике протистояння тих сил проросійських, які не хочуть відокремлення від Московського патріархату.
Нагадаю нашим радіослухачам, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Гостем «Вечірньої свободи» є патріарх Київський і всієї України Руси Філарет. Ваше святосте, дивіться, от вже довгий час кількість парафій Московського патріархату і кількість парафій Київського патріархату, співвідношення між ними не змінюється. Тобто зростає кількість парафій Московського патріархату і зростає кількість парафій Київського патріархату, але пропорція не зменшується.
Так.
Тих лишається більше, вас лишається менше. В чому тут справа?
В цьому відношенні це дійсно так. Збільшується в Київському патріархаті, бо в нас було в 92-му році 1200 парафій, а зараз у нас більше 4,5 тисяч. Тобто ми пропорційно збільшились набагато більше, чим Московський патріархат, порівняно з 92-м роком. Але Київський патріархат зріс набагато більше кількості людей, які підтримують Київський патріархат. Якщо у нас, ну так, загальними цифрами, 30%, то у них 20%.
Це людей, які говорять, що вони підтримують Київський, а не Московський
патріархат. А не Московський патріархат. Якщо ми візьмемо по кількості громадян України, православних, які підтримують Київський патріархат, їх набагато більше, їх 30%, а ті, які підтримують Московський патріархат, 20%.
Владико, тоді таке питання. Української православної церкви Московського патріархату майже 11 тисяч парафій.
Так.
У вас, ви кажете, 4,5. Чому ці 30%, які підтримують Київський патріархат, не створюють таку велику кількість парафій?
Ну, по-перше, треба врахувати, що при президенті Кучмі сприяння в будівництві храмів і відкритті парафій було Московському патріархату, а не Київському. А ми тільки тепер ось за роки президентства Віктора Андрійовича стали більше будувати і більше відкривати парафії. А тоді сприяння йшло Московському патріархату. І тому там вся більшість. А зараз тенденція до зростання Київського патріархату. І я ось відчуваю, навіть підприємці, бізнесмени зараз уже, коли йде питання, храм будувати для московського чи для київського, то для київського погоджуються, а до московського вже інакше ставляться.
Владика, про підприємців. Є така табуйована тема для церковних ієрархів. От католики, вони свій оприлюднюють бюджет. Говорять, що стільки-то поступило в, умовно кажучи, церковні кварти,
так,
стільки-то хрестили, стільки-то вінчали. Ви можете сказати, скільки впродовж 2007 року поступило в кварти Київського патріархату? Скільки ви людей охрестили? Скільки відспівали, скільки вінчали?
Ну, у нас таких загальних узагальнення нема. Хоч ми рахуємо, скільки кожна парафія охрестила за рік. У нас тільки нема загального. Ми могли б зробити таку статистику. Вона дуже для нас приємна. Хрестять зараз ну, майже всі православні. Чи то в Київському патріархаті, чи в Московському, чи в Автокефальній церкві. Я думаю, що всі, хто народився за ці роки, 98% хрещені.
А щодо грошових надходжень?
Тут картина така. Ті, хто носять свої пожертви на будівництво, не хочуть прилюднювати. І тому тяжко врахувати цю загальну цифру, яка йде на будівництво храмів. Але ось ви візьміть. Якщо побудовано 3000 православних храмів, то якщо взяти загальну суму 2 мільйони на кожний храм в цілому, то ось перемножте 3000 на 2 мільйони. Оце ця сума іде на будівництво, але ж велика сума іде на утримання цих храмів, на виплату духовенства, на комунальні послуги, на хор і на інші церковні витрати.
Ваше святосте, а є якась встановлена зарплатня для єпархіального архієрея?
Нема такої. Це залежить від можливості самої єпархії. Одна єпархія може виплачувати більше, а інша єпархія може виплачувати менше.
Владико, ви говорите про те, що майже 100% населення України хрестить своїх немовлят в церквах. Або православних, або якась частина греко-католицьких. І це підтверджується соціологічними дослідженнями. Є такі області, що 99,99% новонароджених хрещені. Дуже велика питома вага тих, хто говорить, ми православні. А от в пересічну неділю протестантські церкви збирають на свої богослужіння співмірну кількість людей, які православні. А в деякі неділі навіть більше. Чому тут справа?
Справа в тому, що протестантські церкви, вони маленькі за кількістю. Всього протестантів в Україні за соціологічними досліджуваннями не більше 2%. Але вони активні. І оця їх активність виливається в тому, що вони приходять кожну неділю до храму. Чого нема в православній церкві? Православні церкви може похрестити, повінчати і поховати. Або прийти на Різдво, а точніше не на Різдво, прийти на водохреща, на Пасху, на Преображення. Оце коли освячується, тоді вони всі приходять.
Тобто коли є якийсь магічний такий елемент.
Так, так. Тоді вони приходять. І в цьому біда християнства в цілому. Тому що це спостерігається не тільки в православній церкві, в більшій мірі це спостерігається в Європі. Там і католики, і протестанти, якісь там 10%, може й менше, відвідують храми щонедільно. А так приходять тільки декілька разів на рік, а може і за все життя.
Ваша святості, але є такі православні, які не хочуть іти в більш активні, ніж православна церква. Хочуть залишатися православними, але їх не влаштовує, сказати б, духовна температура в храмі, так?
Так.
І вони тоді йдуть в якісь групи, якісь спільноти, інколи закопуються в землю, як це було і є зараз в Пензенській області. Шанують якихось старців, йдуть на їхні могили, як це є у нас в Рівненській так. області. І от такі гуртки, такі спільноти, вони нуртують і вони... інколи виходять із покори священного начальства.
Так.
Чи щось робить церква з цими людьми? Чи вона їх просто викидає з своєї огорожі?
Ну, вони самі виходять. Їх не викидають, а вони самі виходять. І в цьому, знаєте, нема нічого такого дивного. Тому що якщо ми візьмемо історію, то в історії християнської церкви завжди було оце розділення. Навіть починаючи з першого століття, візьміть послання апостола Павла до Коринфян. Він говорить уже в той час, це 50-ті роки першого століття, уже були розділення.
Владико, а прямо я спитаю, леонтівці в Рівненській області, вони православні?
Наживають себе православними, але не підкоряються ієрархії.
Ваше святосте, дивіться, от такі православні, вони інколи говорять, що ми бачимо в цьому ченці чи в цьому старці
так.
Втілення святості. А от наш архієрей, він їздить на мерседесі, говорить по мобільному телефону, він зовсім світська людина, постійно засідає з губернатором. Ми не бачимо в ньому такого втілення святості.
Так.
Тому я хотів спитати, що вас найбільше не влаштовує в ваших єпархіальних архієреях?
Найбільше мене не влаштовує, коли вони не займаються своїми прямими обов'язками архірейськими, як святителі, як архіреї. Не проповідують, не займаються просвітництвом, не розбудовують церковне життя, не будують храми. Оце мене, як патріарха, більше всього турбує. Але є багато архірів, які навпаки дуже активні в цьому відношенні. І храми будують, і займають, і виступають і по радіо, і по телебаченню, відкривають недільні школи, тобто займаються активною діяльністю. І таких архієреїв люблять і підтримують їх. І не тільки архієреїв, і духовенство. Ось якщо священник дійсно віддає всю свою душу своєму пастирському служінню, то він на пустому місці збудує і храм, і створить парафію, і паству велику, і його люблять, і йому на цій парафії добре живеться.
А яка найглибша і така найнебезпечніша виразка, на вашу думку, яка вражає духовенство православне? Який би недолік ви найбільше в ньому зараз виокремили, не тільки в Київському патріархаті?
Найбільший недолік – це грошолюбство. Оце є причина всіх сварок, які є в церковному житті. Ось коли розбираєш конфлікти на тій чи іншій парафії, то шукай причину. Причина в грошах. Оце найбільше.
Владико, а московський патріарх казав, що якась частина російського православного духовенства стала справжніми каділомахателями, требовиконавцями. Чи є такий недолік і у духовенства Київського патріархату?
Є в московському патріархаті, є і в Київському. Це требовиконавці, які більше думають про те, чи померла людина, чи ще жива. Якщо померла, він радіє.
Бо може відспівати.
Бо може відспівати і отримати гроші. Є такі, але не завдяки таким існує церква. Церква існує завдяки ревним єпископам, архієреям і духовенству. Якщо глибше брати, то діє благодаті Святого Духа. Ми віримо, що Бог є і що Він діє. Так ось ця дія благодаті Святого Духа є результатом збереження віри в народі. В радянські часи духовенства було мало, храмів було мало, але віра була міцніша. Не маючи ні Біблії, ні духовної літератури, віру зберігали через безпосередню дію благодаті Святого Духа.
Ваше святосте, а як би ви сформулювали, який найбільший, найжорстокіший виклик церкві не як тільки боголюдській установі, а ще й земному установленню?
Якщо в цілому брати, це прагматизм. Людина думає тільки про своє земне благополуччя. Ось коли вона думає тільки про земне, це є відступлення від духовних начал. Тому що за божественною установою людина є духовно-тілесна істота, в якій її тілесна сторона підпорядковується духовній.
Ваше святосте, скажіть, будь ласка, дуже багато ви вже, сказати, пережили урядів 15 незалежної України, вже третій президент, і всі вони декларують так або інакше свою високу повагу до церкви. А в той же час деякі принципові проблеми, наприклад, присутність в школі, присутність війську,
да,
реституція церковного майна, вони залишаються
невирішеними.
В чому тут справа?
Якщо говорити про реституцію церковного майна, то проблема полягає в тому, що ми маємо розділену церкву. Якби церква була єдина, то держава повернула все майно. А зараз питання, кому повертати? Московському патріархату чи Київському?
Те ж саме з школою і з військом?
З школою інакше. Тут не стільки має значення розділення, скільки ставлення колишніх керівників Міністерства освіти до того, що в школу входить нова сила духовна, входить церква. Так, і вони не сприймають це. Коли ми виступаємо за викладання християнської етики, то з цим погоджуються всі церкви. І церкви православні, і греко-католицька церква, і римо-католицька, і протестантські.
Но. Може, вони бояться, що прийдуть ті, кого ви називаєте требовиконавцями, ще й в школу?
Справа в тому, що ми стоїмо на позиції, що християнську етику повинні викладати педагоги. Немає значення, він священник, чи це світська людина. Якщо у священник є педагогічна освіта, він може викладати, а якщо його нема, то він викладати не може.
Ваше святосте, як складаються зараз відносини на єпархіальному, на парафіальному рівні між православними Київського патріархату і греко-католиками в Галичині?
Краще. Уже, я думаю, що майже конфліктів нема. Чому нема? Тому що кожна сторона побудувала свої храми. Бо конфлікти були із-за майна. А тепер, коли майно розділили, і конфлікти припинилися. І я дуже радий, що у нас ситуація набагато покращилась і стає такою, яка існує в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, між православними і греко-католиками. Там добрі відносини між православними і греко-католиками. Я думаю, що у нас буде те ж саме.
А як складаються зараз відносини ваші з всеукраїнською владою? З президентом, прем'єр-міністром?
З новою владою?
З новою.
Так, добрі стосунки. І ми підтримуємо, і президента підтримуємо, і підтримуємо нового прем'єр-міністра, і нового голову Верховної Ради. Чому ми їх підтримуємо? Тому що вони вболівають за українську державу. Відстоюють і демократію, свободу і добробут українського народу. Намагаються.
Ваше святосте, на сам кінець дуже таке світське питання. Оглядаючись на минулий 2007 рік, як би ви сказали, події в країні розвиваються в правильному напрямі чи не в правильному?
В правильному. Чому? Якщо ви візьмете три ці вибори, президентські і два парламентські, ви побачите, що перемагають патріотичні сили, демократичні. А це є основа незалежної української держави.
Це була програма «Вечірня свобода», яку вів я, Віктор Єленський, і нашим гостем був предстоятель Української православної церкви Київський патріархат, патріарх Філарет.